Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování studia Triko a naším hostem je tento týden opět, možná už si dovolím říct, tradiční host studia Triko, bezpečnostní expert, česko-izraelský bezpečnostní expert a místopředseda pražské Trikolóry David Bohbot. Davide, vítej.
Zdravím, děkuji.
Jak se máš v tom metru?
Fajn.
Ale ty jsi z Izraele zvyklý, ne?
No, vůbec ne. Lidi si myslí, že když jsem z Izraele, takže jsem zvyklý na vedro. Ne, vadí mi to stejně jako každý. No.
Já jsem naznačil, že pocházíš původně z Izraele, takže pro ty, kteří se třeba na nás tady koukají poprvé, tvoje rodná řeč je...
Hebrejština,
kromě toho hovoříš anglicky.
Anglicky, francouzsky, arabsky. Pár dialekty arabštinu.
A taky česky, ale ne úplně dokonale. Tak aby naši diváci věděli proč. Yeah. Máme toho hodně, těch témat dneska. Budeme se posouvat od západu na východ. Začneme ve Francii. Co pak se to tam děje v té Francii? Hoří tam auta.
No.
Proč?
Takže ta evropská rakovina jen se rozšiřuje, radikální islám. Jestli někdo myslel, že zmizí, tak vůbec ne. Jenom změnilo se taktiku, ne podstatu. To, co oni dělají, je, že oni sbírají sílu, mají více a více lidí v důležitých pozicích. Ve vládě, starosti a tak dál. A čekají a vyzkouší. To, co jsme viděli, teď je další zkouška. Oni jsou velice organizovaní. Dá se říct, že dneska oni jsou všude. Ty madrasy, jestli bývaly jedna, dvě v každý velký město, v madrasy jsou ty školy. Takže teď dá se ji najít v každý čtvrt. A oni, to, co oni snaží se udělat, proč byla ta zkouška, je zjistit, jak jsou silní. Takže čas je na jejich straně.
A populační křivka.
Ano. Nejenom, že mají samozřejmě více děti muslimové, hodně původní Francouzové utíkají nejvíce z hlavních měst. A jestli a ty zkoušky mají dva úkoly, dva cíly. První věc zjistit, jak jsou na tom, jak reaguje Macron, samozřejmě, který volili muslimové, jak reaguje policie. A ten další věc je zjistit, jak je jejich sílu v ulici, protože ještě dneska většina lidí nepatří ten radikální islám. Ještě momentálně mnoho mladí, ten důvod, proč oni chodí do ulice, je protože jsou jen naštvaní. Mm-hmm. Jen tak.
Ale takže... to jsou častokrát 12-leté, 13-leté, 15-leté děti, co tam ty gangy, které tam zapalují.
Devo mentalita. I v Izraeli, když žijeme spolu, musím říct, že když já jsem se narodil v Haifě, takže i tam ten rozdíl je vidět. Ano, já jsem to napsal pak, že co se týká vraždy, nedá se to změnit, furt oni vraždí víc. Nebavím samozřejmě o teroristy, který vraždí kdokoliv můžou, jo? Ale Arabové normálně, ta mentalita je agresivnější. Není v tom nic rasistického, když to říkám. Tam pomsta a mít zbraň i nelegální, jo? Jezdit na auto bez židičák, to je úplně normální. Vidíme to v Izraeli, když bavíme o populace, muslimové, je jich teď okolo 17-18% z celé Izraele. A furt oni totálně kontrolují statisticky, co se týká kriminalita, krádež auta a definitivně vraždy. Jen minulý týden, ten samý den, tři vraždy a kvůli nesmysly. Mm-hmm. Jo, a...
Davide, ale jaké to má řešení? Třeba v té Francii nebo v Belgii to samé, tam jsou pro změnu Maročané, v Německu zase jsou gastarbeiteri, převážně Turci. Má to v té západní Evropě nějaké řešení?
Takže já jsem bavil o tom už od roku 2004, že omezovat počty. Jo? Menšina je menšina tečka. Chtějí víc přijít nebo něco, to není náš problém. Tečka. Vykašlat na to. Ano,
a... Takže chybná migrační politika.
No, samozřejmě, ale v případu Francie, když bavíme o Francie, takže občanská válka, to je jenom otázka času, je nevyhnutelná. Já jsem to říkal už, je to skoro 20 let, 19 let, když jsem měl tady první přednášku a říkal jsem to. A nezměnil jsem názor. Bohužel neříkám, že tyto muslimové mají nárok žít, jak chtějí, ale ne v Evropě. Mm-hmm. Já jsem tady, izraelská mentalita je taky jiná. Já musel jsem adaptovat, musel jsem se změnit mnoho věcí. Jo? Začal jsem chodit do koncerty na konce, což jsem nikdy neudělal.
Takže ne. V jejich případě se nekoná žádná asimilace.
Asimilace, ta terminologie jako je chybná. Asimilace neexistuje. Jo? I v Americe, když potkáte někdo, kdo je původně Ital, jo, a je to italský Američan, nebo Irish American, jo, tyhle ty věci se nemění a nemusí se měnit. Mm-hmm. Bavíme jenom o dvě věci. Počty, mm-hmm, a mentalita. Ta mentalita, některý ty mladí, který vidíme, jsou druhá, třetí generace. Ano? Takže já mám tady jeden kamarád, Palestinec mimochodem. Ano, kamarádím i s Palestinci, jo. Jeho syn se narodil tady, chová se jako Čech. A proč? Protože oni jsou izolovaní. Málo kdy oni jezdí do části Izraele, který bohužel se říká Palestina. A on chová se přesně jako všichni ostatní. Mm-hmm. Ano, a takhle to má být, protože nemá na vybráno. Ale když bavíme o tom, že se vytvoří další velké skupiny nebo čtvrtý, kde ten jazyk je arabština, ta mentalita je arabská, tak co očekáváme? Takže oni budou se chovat stejně, jak se chovají například ve Blízký východ. A víme tak, jak tam se chovají. Některý, já nejsem tady, abych soudil, která cesta je lepší. Já jsem definitivně jsem si vybral. Jo, žiju tady, nech mi jenom dokončit, tahle ta myšlenka, prosím Petr. Já jsem tady, protože mám rád ten klidek, mám rád to chování lidí, ano? Některý lidi to nechtějí, chtějí říct, jak žijou tam, jo, a hlavně, jak žijou tam Arabové.
Tak a žijou tam.
Přesně tak, mají na vybrano, anebo spíš. To, co já očekávám, to, co říkám už dávno, je, že Francie buď bude jako arabský stát, nebo evropský stát. Nic mezi. To, co máme za tím, to je chaos, není za tím rozhodnutý, mm-hmm, kam vede Francie. A to rozhodnutí musí přijít a pravděpodobně bude tam válka. Mm-hmm. A po té válce uvidíme.
Co můžeme my udělat pro to, aby já si už o té západní Evropě totiž žádné velké iluze nedělám a je jedno, jestli je to Francie, Belgie, Německo. Co proto můžeme udělat my, středoevropské nebo východoevropské země, my, kteří ještě nejsme tak zasaženi touhletou migrační islámskou vlnou?
Tak první věc je časem vytvořit hranici. Dokud nebudou hranici, takže my jsme ten samý bordel. Cokoliv se stane teď v Německu nebo Francie, má vliv na nás. Mm-hmm. Takže co to je jezdit autem 5, 6, 10 hodin? To nic není. A navíc, jak jsem říkal, naše muslimská menšina momentálně je definitivně jiná. Díky počty samozřejmě taky, ano. Takže jestli nechceme, aby se to změnilo, Takže oni mají vědět, kde jsou hranici. Jo? Kdokoliv chce přijet sem, samozřejmě může, ano, ale zůstat tady, doufám, že ne. A máme mít lepší kontrolu, kdo sem přichází, z jakého důvodu, co tady vytvoří. Protože změnit trend nebo myšlenka mladý je velice jednoduchý. Jak to víme, každý, my jsme taky byli mladí. A pamatujeme si, jak je, když někdo začne říct, hele, tohle to je ta správná cesta, pojďte. Mnohokrát mladý, nemyslí moc. A mezi ty mladí jako muslimové nebo Arabo, který my máme tady, já nechci samozřejmě, aby se to stalo. Takže omezovat hranici časem, pak mít lepší kontrolu. Ano? A pak počkat na výsledky, to, co se bude dít jako v západu.
Dobře, další téma. Naše ministryně obrany, nebo spíše války, Jana Černochová, podepsala ve Washingtonu prý obranou smlouvu s USA. Jaký na to máš názor?
Takže ministryně udělala samozřejmě chybu. Já nevím, kdo jí rady, ale vím, proč jí to rady. Jde o obrovský kšeft. Nikdo o tom nemluví, já nevím proč. Ale my tady základně jako Američani a samozřejmě některé korporace tady u nás můžou a budou vydělávat miliardy. Ano. A oni tlačí a vymývají mozky a používají i naše média. A já nemám nic proti paní ministrině. Já si myslím, že kdyby byla v jiné pozici, možná by mohla fungovat fantasticky, ale jako ministrině obranu, kde nerozumí nic a poslouchá špatný lidi, my budeme trpět kvůli tomu. Moc bych chtěl potkávat s ní a říct, pochopíte, co se děje tady? Američani 40 let tlačí na Izrael. Chceme mít u vás základy. V žádném případě je tam odpověď. Pár desítky američtí vojáci můžou do jeden, to si dohodlo před 7 lety, do jeden, já budu mluvit o tom dneska v té demonstraci naše, dostali jako souhlas přijít do jeden základ vzdušní silu, izraelské vzdušní silu, bez zbrany, s kontrolou, požad hlásit, proč přišli, na jak dlouho budou, kde budou. My o tom vůbec nemluvíme, podle smlouva. Já jsem četl samozřejmě tu smlouvu, takže my nebudeme vědět, kdo přišel, na jak dlouho, kdo to je jeho minulosti,
s jakými kde zbraněmi?
Bude, jaký zbraní má, jaký, jenom zbraní, vybušniny, obrněný vozy. Co, fakt nevidíme ta hrozba tady?
A ta smlouva zvyšuje naši bezpečnost?
Ne, vůbec ne. Není rozdíl mezi situace před tím, před smlouvou a po, protože před smlouvou my jsme součást NATO. Mají povinnost na zbraní. A po smlouvě dostaneme do obrovského riziku, protože jestli teď momentálně jsme irrelevantní pro jakýkoliv velmoc, jako Čína nebo Rusko, a víme, že Američani chystají válku se všichni, definitivně s tyhle ty velmoci, protože oni nechtějí, aby ztratili jejich pozice. Jako
světovou dominanci.
No, přesně tak. Ano. Takže chystají válčit i s Ruskou, i s Čínou, což je katastrofální.
Takže my se staneme cílem, protože tady
samozřejmě,
budou mít...
Ano, protože první věc, když začne válka, dělá se dvě věci. Za A, brání se, což je to nejdůležitější, a B, začne se útočit. Obrana je jednodušší. Útočit, vyberete se cíly podle toho, jak jsou pro vás jako hrozby, jak jsou nebezpečné. A samozřejmě, že cíly jsou tam, odkud se posílají vojáci, letadla, rakety, a což my budeme taky jeden z nich. Kolik války jsou teď na území Ameriky? Bojují všude a znič. Tak už nechci.
Davide, já bych to ještě pochopil, kdyby se tady o tom vedl dialog. Ale ta vláda to vlastně udělala víceméně za zády občanů. Takováhle věc, jestli tady budeme mít cizí vojska, by se měla možná rozhodovat v nějakém referendu, ale tady se nikdo nikoho neptal. Ty strany to neměly ani ve svých volebních programech.
Teď nesouhlasím s tebou, Petr. V tenhle ten případ já bych neudělal bych žádný referendum, neptal bych, kdybych sem já myslel, že něco je špatně pro nás, že je to existenční hrozbu pro nás, já bych to vymazal.
Děláš mě radost, že to říkáš.
Děkuji. Kdybych já byl v pozici, kdyby někdo by se ptal, máme to udělat nebo ne? Ne. Ne. Myslím na nás.
Poslední, třetí téma dnešního povídání, Ukrajina.
Okay.
Jak to tam vypadá s tou ofenzivou?
Minulý týden jsem napsal poprvé, že očekávám začátek Ruska proti ofenzíva. Teď to začalo.
Máme... Takže ruskou ofenzivu očekávám.
Jo, ruskou ofenzivu, Kupiansk, Liman, teď to začíná. Mají tam víc a víc vojáci, to, co jsem slyšel, další 100 000 ruské vojáci. Rusko je velmi moc, má mnohokrát více vojáci a já jsem byl jako prorok. 3 týdny, než byla mobilizace, já jsem byl na tom, když jsem kandidoval do Senátu, řekl jsem. A je to na hraně, myslím, že to bylo Prima, ne, CNN Prima, jestli se nepletu, nebo něco takového. A řekl jsem tam, nemáme tušení, co ještě má prezident Putin. On může mít další vojáci, další zbraní a přesně to je, co se stalo a neskončilo to. Lidi si myslí, že ta mobilizace byla jenom na určitou dobu, ne. Pokračuje v obojí strany, ale je velký rozdíl. V Rusku, díky tomu, že v Západ jsou idioti, kteří mysleli, že nejenom můžou tlačit na Rusko, ale můžou tlačit i na její občany. Ano, to znamená, že skoro všichni občany zůstali tam. No, místo, aby řekli, přijďte, jste vítáni, ano, řekli, ne, všichni Rusové pro nás jsou špatní, nejsou vítáni a v tom vytvořili realita, kde skoro každý mladý Rus chce jít do vojny, ano. Zatímco v Ukrajině je to naopak. Čety na Ukrajinci
tam
už jsou
tady. Tam asi 20 milionů obyvatel Ukrajiny emigrovalo.
Nemáme přesné čísla. Baví o něco mezi 12 až 15. Já nemám až tak dobré informace, ale to je, co se stane. Víc a víc ruské vojáci, zatímco v Ukrajina už brzo to bude masakr. Nebudou s kým a s čím bojovat.
Další otázka. Ukrajina a NATO. Teď byla ta konference ve Vilniusu. Jak to vidíš ty?
Američani používali ty... Není to příjemný slyšet, ale ty idioty, ty Ukrajinci pro válku, valčili a teď je už nepotřebují. Oni preferují Finland nebo kdokoliv je bohatší, a má něco, které může dodat Američany. Co Ukrajinci mají? Nemají peníze, brzo už nebudou mít vojáky. Jediné, co mají, jsou dluhy. Takže, jak se říká, užiteční idioty používali je. A teď pomalu doufám, že Ukrajinci začnou pochopit, s kým dělají, s kým jednají. Já musím to říct, nezlob se, jako nemám něco pro ty Američany, které potkávám, jen tak v ulici. Já jsem bydlel v Americe, moje angličtina mimochodem je mnohokrát lepší než češtinu, bohužel, aby to bylo v obráceně, věk. Jo. Ale to, co dělá tam, a to není jenom Biden, to je všichni ty warlords, ty lidi, kteří žijou z toho, a skutečně žijou z toho,
vlastně.
Ano, dostanou prachy. Za to, že Ukrajinci umírají, teď říkají, už konec. Už jsme to využili jako na maximum, pojďme dál. A stejně, jak udělali v Afghánistánu, v Iráku, brzo oni budou říct, my jsme udělali všechno. Je to na vás, vy jste byli neschopni. A to sami udělají s námi, kdyby se stalo něco. A z toho teď varují.
My tady máme takový krásný epigram od Karla Havlíčka Borovského, v 19. století napsal: Nechoď, Vašku, s pány na led, neboť mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. To je přesně o Ukrajincích. Ještě poslední otázka.
Ano.
Role České republiky, role české vlády. Teďka jsme naposledy dělali taxislužbu, leteckou taxislužbu ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ale nejenom to, my jsme dokonce dělali taxislužbu těm bojovníkům z Azovu, kteří se vracel v rozporu s dohodami.
Ty nacisty z Azovu, ano.
Já to nechtěl říct, ale ty jsi to řekl správně.
Já můžu.
Dokonce jim děláme taxika a já mám pocit, že turecká strana je propustila dokonce v rozporu s dohodami o tom, že oni by měli v tom Turecku zůstat až do konce válečného konfliktu. Tak co říkáš tomu, že česká strana dělá taxislužbu Ukrajině?
Co se dá říct, že jsme ještě neříkali? My jsme ty idioty. My jsme ty, kteří nerozumí, co znamená, že nemáme armáda, nejsme silní, přestaneme hrát na hrdiny, musíme pochopit slovo neutralita. Neutralita. Nemáme nárok udělat nic jiného, než zůstat neutrální. V jakýkoliv takový...
Podobně jako Rakousko třeba.
Ano, například. Jo. Podíváme se na Maďarové, jako na Orbán. To je chytu jednaný. Tomu se říká strategie. Slyšíte mě tam ve vládě? Strategie, naučte to. Když nerozumíte, co to znamená, já přijdu a já vám to naučím.
Davide, děkuju moc krát, že jsi všechno tohleto řekl, protože je potřeba, aby to bylo slyšet. A těším se zase někdy příště. Vážení přátelé, naším hostem byl bezpečnostní expert a místopředseda pražské Trikolory David Bohbot.